Pēdējos 11 gadus gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji vasarās un rudeņos no Mežotnes uz Pilsrundāli varēja nokļūt šķērsojot Lielupi pa gājēju pontonu tiltu. Lai arī daudz vēlāk nekā ierasts, tiltiņš uzstādīts arī šogad, bet šķērsot to sausām kājām nav iespējams. Mežotnieks Harijs Dāvis Pažemeckis pie tiltiņa piebraucis ar velospēdu. Otrā krastā restaurātoriem jānogādājot kāds rūlis. Tomēr šoreiz divi ritenis paliks upes šajā krastā, jo tas būtu pārāk liels izaicinājums.
Nu, tas ir diezgan apgrūtno, jā. Tur ir diezgan tālu jātiek līdz tam pašam posmam, lai uzkāptu virsū. Un nu, līdz ceļiem tur bija vismaz pāris dienas apakaļ, kad es tur gāju.
Bet lai brauktu apkārt? Nu, pa ceļu.
Tas ir pārāk liels gabals.
Nu, cik apmēram?
10 km ir līdz Bauskai, un tad nu, kā 20-15 sanāk kopā aprokta.
Jāteic gan, ka pirms tiltiņa uzstādīta zīme, kas vēsta, ka kāptus tā ir bīstami. Bausks no apvienības pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis teica, ka bīstamību veidos traume un ūdens augi, kas saķērušies tilta konstrukcijās, rada papildus smagumu, kas tiltu spiež uz leju.
Nav izmantojums, jo ir uzcēlies ūdens līmenis pēc Lietuvām un izskatās, ka atbilstošai tehnoloģijai vai projektētajiem tilta parametriem, ka šobrīd tas ūdens ir par augstu ūdens līmenis upē.
Aleksandrs Gurkovskis gan piebilst, ka problēmas nesot tikai ar augsto ūdens līmeni.
Skaidrs, ka šī brīdī, kad mēs redzam tās tos trūkumus, no nevar nosaukt par normālu. Teiksim, tā viņa tajā brīdī tāda uzprojektēta, ir bijušas arī problēmas ar tiltiņu, teiksim, viņš ir renovēts, daļa ir aizpildējis prom. Nu, tas tāds, nu, teiksim, salipināts variants visdrīzāk.
Gan apvienības vadītājs, gan satiktais mežotnieks Harijs Dāvis Pažemeckis ir viens prāts, ka tiltiņa slēgšana nesot risinājums.
Es ticamāk domāju, ka vajadzētu taisīt gaisa tādu tiltiņu, mēram, tā kā ir Bauskā uztaisīt, lai arī sāk domāt par vienjoslas tiltu ar mašīnām, kur var braukt.
Turpina Bausks novada apvienības vadītājs Aleksandrs Gurkovskis.
Protams, tiltiņš ir vajadzīgs, un mēs paši arī redzam, ka šeit cilvēki viņus diezgan izmanto, un tā interese no sabiedrības ir diezgan liela. Pie tam otrā pusē ir arī apskats objekts šobrīd, un tas arī tāds, nu, kaut vai pastaigai tas ir diezgan tāds, nu, patīkams, kur pavadīt laiku, varbūt tāds objekts. Protams, mums būs jādomā par to, kādā formā un kā turpināt šo te, jo pašvaldība šobrīd neapsver tādu ideju, ka pilnībā atmest un ka nekāda tiltiņa nebūs.
Arī Bausks noved domas Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības teica, ka tikšot meklēts risinājums jaunu tilti izveidei.
Jā, mēs esam šādu domu jau apsvēruši, tātad, bet mums ir jāatbūt ir šis te provizoriskās izmaksas un jāsaprot, ir, cik lieli tie kapitāli ieguldījumi būs nepieciešami, jo krasti ir zemi. Un šis te ūdens līmeņa svārstības ir pietiekami lielas. Protams, ka nebūvēs tajā vietā ar automašīnām braucamo tiltu, jā, tas, kas varētu būt vispār nesaprotamas izmaksas reāli, jā, varētu būt gājēju tilts, tikai mums ir jāsaprot, kāda varētu būt šī konstrukcija. Mēs esam apsvērējuši ar domu, ka varētu iesaistīt studentus arhitektus ar kaut kādu metu konkursu.
Pašreizējais pontonu gājēju tilts svinīgi tika atklāts 2011. Gada septembrī. Tolaik tā izmaksas bija vairāk nekā 46 tūkstoši latu, jeb 65 tūkstoši eiro. Tiltiņu uzstādīšana šogad izmaksājusi jau vairāk nekā 2000 eiro. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.